Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт з Юрыем Дракатрусам, званочкі Яна Максімука, а таксама залаты запас Радыё Свабода, вострая брама і беларускае раздарожжа. Запісы 98 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Координатор компании «Европейская Беларусь» былы политвязень Змитер Бондаренко приняв решение не вертаться в Беларусь. Лічу, что існує реальная погроза моего нового арышту. Вы бачите, что сёння отбывается в Украине. Мое вертание станет магчымым только у выпадку вызволения всех белорусских политвязнев, снятия судимостей и нашей полной реабилитации, заявил Бондаренко в интервью сайту «Хартия-97». Адбыўшы 16 месяцаў зняволення за ўдзел у плошчы 2010 году, Бондаренко накіраваўся на лячэнне ў Польшчу, дзе знаходзіцца і цяпер. Працягвае навіны. Суд у Іраку прысудзіў да смерці былога віцэ-прэзідэнта пасля садамаўскага ўраду гэтай краіны. Судовы працэс у справе былога віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі пачаўся ў Багдадзе ў траўні. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца мусульманінам-сунітам, быў абвінавачаны ў датычнасці да арганізацыі тэрактаў і забойстваў супрацоўнікаў багдадскага суду. Нагадаем, суніты, якія складаюць меншасць насельніцтва Іраку, кіравалі краінай пры Садаме Хусэйне. Пасля звяржэння дыктатара суніты доўгі час вялі ўзброеную барацьбу супраць амерыканскіх войскаў і сваіх суграмадзян-шыітаў, якія атрымалі большасць на выбарах. Аль-Хашэмі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта Іраку з красавіка 2006 да траўня 2011 году. Затым ён пакінуў краіну і схаваўся ў Турэччыне. Усе абвінавачанні на свой адрас ён адхіляе. Турэччына раней заявляла, што не мае намеру выдаваць Тарыка Аль-Хашэмі на радзіму. Грэцыя мае сёння прэзентаваць міжнародным крэдыторам новы план бюджэтнай эканоміі. Аўдытары ад тройкі крэдытораў МВФ, Еўразвязу і Еўрапейскага цэнтральнага банку знаходзяцца ў Афінах з пятніцы. Сёння яны абмяркуюць новы план з міністрам фінансаў Грэцыі Янісам Стурнарасам, а заўтра з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Для таго, каб пазбегнуць дэфолту, Афінам неабходна найбліжэйшым часам атрымаць чарговую траншу міжнароднай дапамогі памерам 31,5 мільярд еўра. Умовай атрымання крэдыту, аднак, з'яўляецца зніжэнне дзяржвыдаткаў на 11,5 мільярдаў еўра цягам 2013 і 2014 году. Раней Грэцыя папрасіла даць ёй больш часу на выкананне гэтай умовы, аднак найбуйнейшыя еўрапейскія краіны-донары, Нямеччына і Францыя, выступілі супраць. У Сырыі забіты кінарэжысэр Тамер Аль-Авам. Як паведамляе апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада, 34-гадовы дакументаліст загінуў у суботу, патрапіўшы пад перакрыжаваны агонь ваюючых бакоў. Апошнія гады Тамер Аль-Авам жыў у Нямеччыне, але пасля пачатку антыўрадавых выступаў у Сырыі ён вярнуўся на радзіму, каб далучыцца да паўстанцаў. Рэжысэр загінуў падчас працы над фільмам для паўстанцаў свабоднай сырыйскай арміі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.by.